Du lytter til P1.
I 1999 blev der kastet en forbandelse over kloden til førvejensen ret mørke og dystre biografer. Forbandelsen den hed The Blair Witch Project, og det var en horrorfilm, der var så uhyggelig, at den dag i dag, stadigvæk 25 år senere, optræder på liste over filmhistoriens mest skræmmende film. Har du set den, Kasper?
Nej, jeg har jo brugt store dele af mit liv på at være angst og skam for videre sand, så gyserfilmer har jeg kastet mig så meget over.
Jeg så den i biografen i New York. Jeg vidste ikke særlig meget om den, og jeg var skræmt fra hvid og sand. Der var flere dage, hvor jeg simpelthen ikke kunne sove. Men den film, den vender vi tilbage til om cirka 45 minutter.
Så runder vi også en gyser fra den virkelige verden. En historie om, hvordan en af Sydkoreas mest kendte musicalsangere, som hedder Kim Won-hee, er blevet optaget i smug, mens hun skiftede tøj og tog et bad. Hun fandt selv det skjulte kamera gemt væk i en sofa i hendes omklædningsrum. Og senere er det så blevet afsløret, at det simpelthen var hendes manager, der placerede det her skjulte kamera. I Korea har den her historie fået masser af opmærksomhed, for det er nemlig et ret udbredt problem, at kvinder bliver filmet i smug, når de er i omklædningsrum eller på toiletter. Om 30 minutter har vi en kilde med fra Sydkorea til at fortælle os om den her problematik.
Du lytter til Kulturen, og i dag er det med Kasper Dyrholm og mig, Chris Pedersen. Arken Museum nægter at tegne overenskomst med sine akademiske ansatte, og så har ledelsen skabt en frygtkultur, hvor ansatte er bange for at lufte deres utilfredshed med løn- og ansættelsesvilkår. Sådan lyder anklagen fra danske magistre i en artikel bragt af Politiken i udgangen af sidste uge. Og det er ikke første gang, at Arken oplever problemer mellem de ansatte og ledelsen. Faktisk blev den nuværende direktør Marie Nipper hyret ind i 2022 på et tidspunkt, hvor samarbejdet mellem ledelse og medarbejdet var kollapset. Museet fik dengang 3 påbud af Arbejdsstyrelsen, der blandt andet berettede om medarbejdere i risiko for PTSD, depression og som græd på arbejde.
Med os til at tale om de her nye problemer, der har vi dig, Marie Nipper. Velkommen.
Tak skal du have.
Inden vi når frem til konflikten i dag, så kunne jeg godt tænke mig at starte med at høre lidt om, hvordan det var at starte tilbage i 2022. Så først, altså, hvilken opgave var det, der lå foran dig, da du startede på Arken?
Jamen, jeg tiltrådte på Arken i august 2022, og som jeg sådan lidt nogle gange drillende har sagt efterfølgende, da det gik op for mig, hvad det også var for en kompleks institution, det var, at jeg lidt havde fået et håndværkertilbud. Og det mener jeg i den bedste forstand på den måde, at det var et museum, hvor der trængte til en masse omsorg. Det gjorde der både for medarbejderne, der var store udfordringer med arbejdsmiljøet, som I sagde, Arbejdstilsynet havde givet museet 3 påbud. Der var store økonomiske problemer, jeg vil sige en økonomisk krise. Vi havde en negativ egenkapital og et stort driftsunderskud. Og så var der også generelt bare et fundament på museet, som ikke længere holdte, og som skulle lægges forfra.
Og hvis du skal sammenligne med den gang, hvordan er situationen på Arken så i dag?
Jamen, vi er et helt andet sted. Vi har det godt som organisation. Jeg synes, at vi er kommet rigtig langt. Jeg er enormt stolt af, hvor langt vi er nået som museum. Vi har både fået vendt vores store negative poster på budgettet til et positivt resultat i 2023. Og vi har fået skabt et godt samarbejdsmiljø, hvor at hvis der er uenigheder, hvis der er udfordringer, jamen så har vi de rette kanaler sat op for at tale om det. Og så synes vi jo også, at vi har formået faktisk at også på det kunstneriske at vise, hvad vi er for et museum, men et museum for samtidskunst. Så vi er et helt andet sted, end da jeg kom til 22.
Og før vi lige dukker ned i sådan her problematikken nu, så lad os lige prøve at kigge lidt tilbage på, da du tiltrådte, og hvad dine ambitioner var dengang for Arken. I et interview med mediet Lederstof, der udtaler du, tænk hvis Arken kan blive Vestegnens gladeste arbejdsplads, og du luftede tanker om en potentielt 32 timers arbejdsuge, og sagde, at skulle arbejde klogere, ikke hårdere. Er du kommet i mål med den ambition?
Nej, vi er der ikke endnu, men jeg synes, vi er rigtig godt på vej. Der er lidt 2 forskellige ting. Altså, det gode arbejdsmiljø, det er jo ikke noget, man fikser overnight. Og det er heller ikke noget, selvom vi er et rigtig godt sted nu, så det er jo noget, man skal blive ved med at arbejde med. Og det gør vi hver dag. Så vores Arken i balance-strategi, som vi satte ind på, det var jo nogle helt konkrete tiltag for, at vi kunne arbejde bedre og smartere. Det handlede om, at folk kunne holde pausedag hver anden fredag, at vi havde en god mødekultur, mailkultur, alt det, der så egentlig skal skabe en god struktur omkring arbejdsmiljøet, som på det tidspunkt var noget ustruktureret. Og det vi desværre har måttet gøre på grund af de store økonomiske problemer, det er, at vi efter det her pilotprojekt, som varede 9 måneder, Der måtte vi sige, at vi vil rigtig gerne fortsætte de her pausedage, fordi det var et stort ønske fra medarbejdere, stort ønske fra ledelse, faktisk også noget bestyrelsen bakkede op om. Vi kan bare ikke betale dem mere. Mm. Men man kan få lov til at holde dem, hvis man bare selv strukturerer sin tid og arbejder lidt mere nogle andre dage.
Godt, lad os lige sætte lidt nærmere på det. Fordi en central del af den nuværende konflikt, det drejer sig om nogle ændrede vilkår for jeres fastansat. Den 29. juni 2023, der sender I fra ledelsen besked ud på jeres intranet, hvor I oplyser de ansatte om ændrede vilkår. De får blandt andet sløjfet deres automatiske lønstigninger. De får fjernet såkaldte restitutionsdage, det er det, du er inde på nu. De kan ikke længere få udbetalt feriefridage eller seniordage, men skal holde fri. Der bliver indført flekstid. Er de her ændringer et udtryk for at arbejde klogere og ikke hårdere?
Det er et udtryk for, at museet stod i en situation, at hvis vi ikke fik rettet op på økonomien, jamen, så var der jo ikke et museum.
Men er det her et udtryk for at arbejde klogere og ikke hårdere?
Ja, det synes vi faktisk.
Hvordan det?
Jamen, fordi det er selvfølgelig både noget, der er økonomisk, foranledigt, at vi bliver nødt til at se på, hvordan kunne vi lave nogle kollektive besparelser. Det vil sige, ikke reducere medarbejderstanden, men kollektive besparelser, hvor vi alle sammen bidrog til at forbedre økonomien. Men det handlede lige så meget med mennesket. Da vi kom på museet, der var folk, der havde kæmpe overarbejdspukler. Vi vil jo gerne have et sted, hvor hvis man har arbejdet mere, end man skal inden for sin ugentlige arbejdstid, så skal man holde fri. Så skal man have en pause, og man skal restituere. For ellers så har man det ikke godt på sin arbejdsplads. Så det her var jo også et sted, hvor vi har søgt at forene de to. At vi både gerne vil have, at folk de holdt de fridage, i stedet for at få udbetalt feriefridage og få udbetalt sine seniordage hvert år, fordi man ikke har fået dem holdt, jamen så skulle man holde dem.
Mm. Så jeres ansatte, der nu står uden de her restitutionsdage, der ikke længere kan få udbetalt feriefridage eller seniordage, de skal virkelig tro på, at det her det er et udtryk for, vi arbejder klogere, vi arbejder ikke hårdere?
Ja.
Okay.
For det er også det, vi... vi kan jo også høre fra medarbejderne, de synes jo, det er dejligt, at vi som arbejdsplads også tager et ansvar for, at når de har arbejdet meget, jamen, så kan de altså også få lov til at blive hjemme og holde fri, for sådan var situationen ikke nødvendigvis før. Og nu siger du, at vi har taget restitutionsdagene fra dem. Det har vi ikke. Vi har bare sagt, at vi kan ikke betale for den hver anden ugenlige fridag mere, som vi gjorde før, men I har stadigvæk lov til at holde den. Det er frihed under ansvar. Og jeg kan godt se, at der er nogle steder i pressen, hvor det er blevet formuleret som om, så skal man bruge sit overarbejde. Nej, overarbejde, det er noget, der bliver pålagt af en chef. Man aftaler med en chef. Det her, det er, hvor man egentlig, som i en 4-dages arbejdsuge, kan strukturere sit arbejdsliv, så det passer bedst til en selv. Hvis man ikke har lyst til at holde sin pause i dag, jamen, så må man gerne gå på arbejde. Men hvis man har lyst til at holde den, så kan man tage lidt ekstra en mandag eftermiddag, eller lidt mere en torsdag morgen. Det bestemmer man selv.
Alright.
En ting er så at ændre vilkårene, og den anden, det er måden, det bliver gjort på. Og ifølge Dansk Magisterforening, så landede de her ændringer nemlig uden varsel eller inddragelse af jeres ansatte. Hvorfor har I ikke konsulteret jeres ansatte, inden I ændrer deres arbejdsvilkår så drastisk?
Det passer heller ikke, at vi ikke har konsulteret. Vi har jo et samarbejdsudvalg, hvor vi har diskuteret de her ting. Og så varslede vi dem jo kollektivt, fordi vi på det tidspunkt havde et kollektivt administrationsgrundlag. Det var jo så det, som fagforeningerne, eller DM, mente ikke længere var et kollektivt gældende, og derfor varslede vi det bagefter individuelt. Så vi prøvede jo at inddrage medarbejdere så godt som muligt i at forstå, hvorfor de her besparelser var nødvendige, og forsøgte at tage de hensyn ind i organisationen, også på, at det var noget kollektivt, noget vi alle sammen bar en del af, så vi ikke skulle reducere medarbejderstanden yderligere.
Men er de blevet inddraget godt nok?
Det kan man jo sikkert altid diskutere om, hvor meget man kan inddrage, men det er jo også nogle svære beslutninger at træffe, og der har vi jo også en ledelsespligt til at se, hvor tror vi på, at der er truffet de bedste beslutninger for at få museet godt videre, også økonomisk, men også med hensyn til arbejdsmiljøet.
Du svarer ikke helt på spørgsmålet. Var det her den rigtige måde at inddrage dem på, synes du?
Jamen, vi har jo sat de udvalg op, som man har på en arbejdsplads, hvor man samtaler om de her ting. Vi har et samarbejdsudvalg, vi har et arbejdsmiljøorgan, så det var jo i de fora, at vi diskuterer de her ting.
Så når Magisterforeningen de siger, at de ikke er blevet inddraget, så taler de simpelthen ikke sandt?
Nej, altså jeg ved ikke helt, hvad det er, de hentyder til, hvordan medarbejderne ikke er blevet inddraget. Det er klart, at den enkelte medarbejder er jo ikke nødvendigvis blevet inddraget i alle kanter af organisationen, men det er jo fordi, den form for samtaler foregår i de udvalg, hvor medarbejderrepræsentanter, der er valgt af medarbejderne, sidder og sammen med ledelsen vender de her ting.
Du fortalte også til Lederstof ved din tiltrædelse, at du mødte en gruppe medarbejdere, der i mange år ikke havde følt medbestemmelse i deres arbejde. Og det vil du så gerne ændre. Hvordan harmonerer det så med at foretage så omfattende ændringer, og så ikke kommunikere det til hver enkelt medarbejder, som du siger nu?
Jamen, vi kommunikerede det sørme også. bare ikke i forhandlingsrummet. Vi kommunikerede det, da beslutningen var truffet på baggrund af de dialoger, vi havde i samarbejdsudvalget. Så vi har jo brugt de organer, der er til på en arbejdsplads for at diskutere de her ting og forklare ledelsens dispositioner. Og så bliver de jo netop fremlagt på et møde, lige efter at de er blevet godkendt af bestyrelsen, at det her, det var de tiltag, vi tog i forhold til den spareplan, vi havde et krav om at sætte op over for museet, også i forhold til Slots- og Kulturstyrelsen, så informerede vi jo alle medarbejdere på et møde, og har haft mange opfølgende møder, både med hele medarbejdergruppen i de enkelte afdelinger, og også stået til rådighed for de enkelte kollegaer, der havde lyst til at samtale om det her med deres nærmeste ledere.
Alright. Lad os tale om en anden tematik, fordi kritikken går jo ikke kun på det her. Kritikken fra Dansk Magister lyder også, at ledelsen har reageret aggressivt og truende over for medarbejdere, som har været kritiske over for ledelsen og de ansattes løn og arbejdsvilkår. Mm. Er det et billede, du kan genkende?
Nej, altså jeg må sige, det må jo stå for DM's egen regning. Jeg kan sige, at efteråret 23, det var ikke et sjovt efterår for Arken. Det var et tidspunkt, hvor vi både lavede en omorganisering, det vil sige, hvor vi afskedede en række medarbejdere for at få nye kompetencer ind i organisationen, og sikre museets organisering i forhold til den måde, vi bedriver museum på i dag. Og det er ikke sjovt for nogen, hverken for dem, der bliver afskedet, eller for dem, der står tilbage.
Mm. Glemte I medarbejdernes trivsel i den periode?
Vi glemte ikke trivselen, men det er jo fuldt forståeligt, at det er en periode, hvor at stå og tale det gode arbejdsmiljø op, kan være rigtig svært, fordi at alle er i sorg, både dem, der bliver afskedet, og dem, der bliver tilbage. Så ja, det var en udfordrende periode for museet, og der prøvede vi så godt som muligt at kommunikere så klart og tydeligt, hvad det var, der foregik. Men det er også derfor, det undrer os lidt, at det er noget, DM tager op nu, over et halvt år efter det her, det er foregået. Hvis det virkelig havde været så slemt med arbejdsmiljøet, så skulle fingeren jo være sat ned på det tidspunkt. Og det er derfor, vi jo ikke kan andet end at tænke, at det er fordi, man gerne vil hente fod i døren til de overenskomstbehandlinger, vi sidder i.
Men
fuld forståelse.
DM står ikke i studiet, så lad os parkere dem lige for nu. Altså til Politikken, der siger du, at medarbejderne er, citat, glade og trives. Men under et ekstraordinært møde den 27. september sidste år, hvor du deltager, der bliver efterfølgende skrevet et referat, som vi står med i hånden, Chris.
Mm.
Det ligger her. Og der citerer jeg. Medarbejderrepræsentanterne understregede, at de har haft dialog med kollegaer hele sommeren, og tilbagemeldingen herom, vedrørende utryghed, mistillid og uro, er videreformidlet til direktøren, altså dig.
Mm.
Hvordan kan du sige, at folk er glade og trives, når dine medarbejderrepræsentanter så fortæller dig om utryghed, mistillid og uro?
Jamen på det tidspunkt var det jo en helt legitim uro, og sådan er det jo, når man går ind og varsler besparelser.
Men så er dine medarbejdere vel heller ikke glade og trygge, som du siger?
Nej, men på det tidspunkt var vi da klart udfordret på, at folk ikke kunne forstå, hvorfor vi nu skulle tage besparelser. Vi havde jo haft én afskedelsesrunde allerede 22, lige da jeg tiltrådte. Men vi blev nødt til at træffe nogle valg som ledere i forhold til at skære den økonomi til, så vi kunne beholde flest mulige ansatte.
Men når du siger til Politikken, at dine medarbejdere er glade og trygge, så er det ikke rigtigt?
Nu tror jeg også at tale om i dag. Jeg tror sådan set også, at folk de var trygge på det tidspunkt, men det er klart, at Arken har en historik, der også spiller ind her. Vi har jo langt forløb før jeg kom, og der har jo også nok plantet sig, hvad man kan sige, en erfaring, som gør, at i vores organisation, der er tingene en lille smule mere sårbare. Og det er jo det, vi prøvede at imødekomme ved at have den gode dialog. Men det er klart, når samarbejdsudvalget kommer, selvfølgelig var der medarbejdere, der hen over sommeren, når de hører om endnu en besparelsesrunde, tænker, åh nej, er det nu mit job, der står for skud? Så det var jo den uro, den er jo helt legitim for vores medarbejderrepræsentanter at komme med til os. Og det var der, vi prøvede at gøre så godt muligt rede for, jamen det her, det er det, der skal ske. Så det ser jo egentlig kun som et udtryk for, at her der fungerede vores samarbejdskanaler jo.
Så den her utryghed og uro, det var bare et tidsbillede dengang, det er her ikke i dag?
Det er i hvert fald et tidsbillede, der er symptomatisk for, når man er i en proces som organisation. Det tror jeg alle kan genkende, der har været i organisationer, hvor der skal skæres til. At så skabes der en vis uro og en vis bekymring fra medarbejdernes side.
Men er det der stadig i dag? Er det sådan blandt dine medarbejdere?
Det er ikke min oplevelse, og nu har vi haft en del møder i samarbejdsudvalget siden, og det er nogle helt andre ting, vi taler om i dag.
Et andet centralt punkt i den her sag, det er fyringen af fire medarbejdere. To af medarbejderne, de var anmeldt som medarbejderrepræsentanter, og den tredje var medarbejderrepræsentant i bestyrelsen. I blandt dem, der er to, der har underskrevet et brev, hvor de ønsker overenskomst, og ifølge Dansk Magisterforening, der har flere af dem udtrykt kritik af ledelsens beretninger om løn og vilkår. Og du har selv afvist, at deres fyringer skulle have noget som helst at gøre med deres kritik at gøre. Men hvilket signal tænker du, det sender til de andre medarbejdere, når man fyrer netop de her mennesker?
Altså, der er lige lidt faktuelle fejl der. Der var en, der var medarbejderrepræsentant i bestyrelsen, det er rigtigt. Men der var medarbejder, og så var der også fra ledelsen. Det var også i ledelseslaget, vi afskedet på det her tidspunkt. Og jeg vil sige, hele argumentet om, at vi skulle have afskedet på grund af, at nogen gerne ville forene sig, eller hvad hedder det, organisere sig fagligt, det holder ikke, fordi vi var jo meldt ind i Dansk Erhverv arbejdsgiver. Og når vi gør, er det som museum, så er vi forpligtet til at indgå overenskomst. Så der var sådan set ikke nogen vej ud, uanset om det var det, vi ønskede. Så det må igen stå for DM's egen regning, at tingene de hænger sådan sammen. For det var i hvert fald ikke det, der motiverede os.
Vi spørger jo mest om, hvilket signal du tænker, det sender. Altså, kan du forstå, hvis der er nogle medarbejdere, der føler sig utrygge, når de ser nogen, som man måske kunne forestille sig, eller de kunne forestille sig, bliver fyret på grund af deres kritik?
Ja, selvfølgelig. Altså, det er jo en helt legitim, og det er jo der, vi igen heldigvis talte om tingene. Og jeg var jo også ude både i afdelingerne og forklare, det var mine ledelseskollegaer også. Og det var der, vi prøvede at gøre så godt som muligt rede for, at de her ting ikke hang sammen. Og det har vi jo også en dokumentation for, både vores procespapirer, som Politikken, der har skrevet den her første artikel, også fik til gennemsyn. Og vi har det jo også i efterfølgende referater i samarbejdsudvalget, at hvis der var nogle uklarheder, jamen så skal vi mane alle de bekymringer til jorden, der lå omkring de to sammenfald af vores organisationsudvikling og vores besparelsesrunde.
Er det lykkedes jer at mane det til jorden?
Det håber jeg. Jeg kan jo ikke sige, om der går en enkelt medarbejder derude endnu, og stadigvæk tænker de ting sammen. Men vi håber, at vi har talt rigtig meget om det, og det gjorde vi også i efteråret. Og det er også derfor i dag, jeg vil sige, der har jeg også fået mange kollegiale tilbagemeldinger på fra museet, meget forundret over, at det nu er noget, vi skal til at tale om her i snart maj måned.
Du kom til stillingen som direktør for Arken på et klart mandat om at genskabe tilliden mellem ledelse og medarbejdere. Dine egne ambitioner var at skabe et arbejdsliv, hvor man arbejdede smartere, ikke hårdere, og medarbejderne havde medbestemmelse. Nu lyder det fra DM, Dansk Magisterforening, at medarbejderne oplever en frygtkultur, efter vilkår blev forringet uden inddragelse eller varsel. Når man tager det i betragtning, har du så løftet din opgave som leder?
Altså, vi er, igen, det må stå for DRM's egen regning at køre tingene op på den her måde. Fordi vi er faktisk bevæget os i en retning, hvor jeg tror, at de fleste medarbejdere vil sige, at de har meget mere medbestemmelse, end de nogensinde har haft. Vi arbejder i en projektorganisering, modsat et meget hierarkisk linjeorganisation, der jeg kom til. Så jeg tror faktisk, der er en stor følelse af, at man rent faktisk får lov til at bruge sin faglighed og have en medbestemmelse de steder i sit arbejdsliv, hvor man skal have det. Og så er det klart, når vi går ind og varsler besparelser, det er jo aldrig sjovt. Det er ikke sjovt i nogen organisationer, at man får at vide, nu skal vi spænde livrillen ind igen, fordi museets økonomi har været så udfordret.
Men er du tilfreds med arbejdsmiljøet på Arken, som det er den dag i dag?
Jeg er rigtig, rigtig tilfreds med den store indsats, mine kollegaer har gjort for at forbedre det arbejdsmiljø, de selv er en del af hver dag. Og jeg synes også som ledelsen, vi har gjort et kæmpe arbejde. Det der er på en kæmpe arbejde, eller på en stor arbejdsplads, vil man jo altid have uenigheder en gang imellem, men vi har sat alle de fora op for, at det er noget, vi kan samtale om. Der er de demokratiske systemer, der ikke var før. Det vil sige, hvis man også står som ansat med en oplevelse af noget adfærd, der ikke kan tolereres, eller noget, man synes skal videre op i systemet, jamen så har vi alt fra whistleblower-ordning til regler for psykisk arbejdsmiljø, til man kan tale med sin nærmeste leder, til arbejdsmiljøudvalg, samarbejdsudvalg, alt det, der ikke var, da jeg kom til for halvanden år siden.
Vi holder øje med jer på Arken.
Det er i orden.
Tak fordi du kom og stillede op her, Marie Nipper, direktør ved Arken Museum.
I 2025 der åbner en udstilling med navnet The Music is Black, A British History. Og udstillingen den skal fortælle historien om den sorte musik i England. Og netop den her historie, den skal vi nu se nærmere på sammen med Morten Michelsen, professor i musikvidenskab ved Aarhus Universitet. Velkommen.
Jo, tak skal du have.
Hvornår gør den sorte musik sit indtog i Storbritannien?
Det gjorde den omkring år 1500, tro det eller ej, hvor at man har fundet i annalerne, at der var ansat en sort trompetist. Omkring år 1500, så er vi tilbage hos Henrik den 8., ham med kronerne. Men man ved stort set intet om manden, og det er sandsynligvis en temmelig enlig svale. Altså, det er ikke fordi, der har været mange af dem. Der har ikke været sorte bands, der turnerede hele England rundt på det tidspunkt. Der er en enkelt, men altså, man skal vel starte omkring 1500 så.
Og måske heller ikke noget stilistisk, der sætter ind allerede tilbage i 1500-tallet af, hvad man kan dokumentere.
Nej, vi har ikke nogen optagelser fra den tid overhovedet.
Lad os lige høre et tidligt eksempel på Samuel Coleridge Taylor, som var klassisk komponist og en af de første store sorte engelske musikere i England. Han var født i England, men med en far fra Sierra Leone.
Ja. Yeah. Mm.
Det var afrikansk suite opus 35 med Samuel Coleridge Taylor. Hvordan reagerede britterne dengang på hans samtid på såkaldt sort musik?
De reagerede relativt positivt, og jeg tror ikke, de tænkte på det som sort musik, den kategori, der først er kommet til sidenhen. Det her, det var simpelthen musik, og det var komponeret af en mand, der var sort. Og Det var godt komponeret, altså det var en, der virkelig kunne sit håndværk. Det var en, der fik sit håndværk publiceret, og også fik det opført. Han kom endda til USA, og virkede også derovre i den ret korte livstid, han havde. Han blev kun 37, desværre.
Hvis vi så bevæger os videre i tiden, så sker der blandt andet noget efter slaveoprøret. Hvordan har det betydning for engelsk musik?
Det har det indirekte, fordi at du tænker på borgerkrigen.
Ja.
Det er. Altså den amerikanske borgerkrig, der sluttede i 1865, der blev de sorte jo i princippet frie, og begyndte i højere grad at have frihed til at dyrke deres egen musikkultur. Og der udviklede de blandt andet en meget rig religiøs musikkultur, i meget inspireret af de hvide musikkultur, religiøse musikkultur, som de var stødt på, men de har udviklet absolut videre og etableret en spiritual tradition, der senere blev en gospel tradition. Den her spiritual tradition, den var tit knyttet til de tidligste sorte uddannelsesinstitutioner, som var colleges eller universiteter, hvor kun sorte blev uddannet. Og både fordi det religiøse betød så utrolig meget for de amerikanske sorte på det her tidspunkt, og det er stadigvæk for mange, så blev det en vigtig del af de her universiteters dagligliv, og man fandt ud af, at i en lidt stiliseret udgave, der kunne man simpelthen have sorte vokalensembler, der rejste rundt i USA og samlede penge ind. Og efterhånden rejste de også til Europa. De var endda i nogle af dem var i København i 1895.
Ja.
Og nu ligger England jo ret meget tættere på USA, end København gør. Så derfor var der ret mange flere af sådan nogle spiritual ensembler, der kom til. Og flere andre amerikanske traditioner, altså The Minstrel Show, som egentlig ikke var en sort tradition, men der portrætterede sorte, den kom også over Atlanten, specielt til England og en lille smule til Europa i øvrigt.
Mm. Hvad for et aftryk sætter den?
At man får et vildt europæere får et vildt eksotiseret indtryk af, hvordan sort kultur i USA er, eller var på det tidspunkt. Som regel også, at jamen, det der slaveri, det var jo det var ikke så slemt igen. Altså, der var der gode ting på plantagerne også. Mm. I næsten alle tilfælde er fuldstændig forkert.
Nu nævnte Chris i starten den her udstilling The Music is Black, A British History, som åbner i 2025. På den her udstilling, der vil man også fremvise, hvordan den såkaldte Windrush-bevægelse bragte en ny bølge af lyde helt fra Karibien og så til Storbritannien. Hvad er det, der sker med den her import af lyde og musik?
Det er, at der bliver etableret en række efterhånden en række sorte subkulturer i England. Det var skibe, der sejlede fra Karibien og bragte migranter fra Karibien til England. Og del af Karibien var jo simpelthen stadigvæk en del af England lige på det tidspunkt, da det startede efter 2. verdenskrig. Så de kom til England over man taler om The Windrush Generation, og det var over en cirka 20-årig periode i 50'erne og 60'erne, at de kom til England. Etablerede sig forskellige steder, i ret høj grad i London, og havde så deres, altså tog selvfølgelig deres musik med, som vi alle sammen gør, når vi rejser et eller andet sted hen i verden. Og noget af det, der giver sig udslag i, det er sådan The Notting Hill Carnival, som I måske har hørt om, der så småt startede i slutningen.
Forklar lige til vores lytter, hvad det er.
Ja, det er, i dag er det et enormt stort karneval, men jeg tror, der er et par millioner mennesker over en 3-4 dage, der er i hvert fald i nærheden af Notting Hill, et område i London, som er et indvandrerområde og helt overvejende et karibisk indvandrerområde. Eller det har det været historisk i hvert fald. Mm. Og den festival, den trækker trådet tilbage til slutningen af 50'erne, og steelbands, altså det lyden af steelbands, selvfølgelig kommer med der, og de rytmer, der også hører til steelbands.
Altså de her ståltrummer, altså lyden af, ja, der bliver stået på metal, ikke?
Ja, ja, og med tonhøjder på, altså det, ja. det er lidt ligesom en xylofon, nej. Xylofon er også lavet af metal og tonhøjder, på den måde er det ligesom en xylofon, men lyden er helt anderledes. I hvert fald. Så det er sådan deres lyd, og så selvfølgelig den musik, der er knyttet til der, som de tager med over. Og efterhånden er der også altså sådan forformer til ska, og efterhånden også reggae, kan man også høre der. Mm. Og nu reggae kom ikke sådan til England med direkte, altså reggae, som vi kender det i dag, kom ikke direkte til England med The Windrush Generation, men nok først og fremmest omkring Bob Marley. Bob Marley and the Wailers, som jo egentlig aldrig kom til England. Så sådan, på den måde, at han var englænder eller blev englænder. Han kom fra Jamaica og forblev jamaicaner. Men det interessante er, at den første LP, som bandet lavede, der kom han til London, indspillede den der for et engelsk pladeselskab, Island Records, som så fik et rigtig stort hit med den, og i de år, som Marley levede, udgav han på de her engelske pladeselskaber, de var sådan hans port til verden i øvrigt, og han blev så et verdenshit. Mm. Ikke mindst i Afrika.
nu skal vi prøve at høre lidt, altså nogle numre, hvor man kan se den her sorte indflydelse, eller indflydelse for det, man har kaldt sort musik. Mm. Et af de numre, det er det her. Det er nummeret Mardi Bar med Courtney Pine, en britisk jazzmusiker, der slog igennem i 80'erne, hvor han var medstifter af bandet Jazz Warriors. Hvordan hører man præget for den såkaldt sorte musik her?
Det gør man i den meget rullende rytme, der er. Altså, det er en utrolig rund rytme. Ja, ja. Ja, eller ja. Ej, rullende synes jeg er et rigtig godt ord. Vi har næsten lyden af de der steel drums her også, at det er det, der kommer med ind. Så altså det her svejende, bevægende, rullende noget, det er absolut ikke markante, altså som man for eksempel kunne have i sådan hårde former for hiphop eller rock eller sådan noget. Vi er overhovedet ikke der. Mm. Vi, de svejende hofter.
Lad os lige tage et andet eksempel. Det kommer her.
Det er Please Mr. Postman med The Beatles. Hvad er det for en hvad er det man kan høre her fra den sorte musik?
Man kan ikke høre særlig meget sort musik i det her, fordi de gør det rigtig meget på deres egen måde. Men nummeret er et Motown-nummer indspillet af The Marvelettes, mener jeg,
det er rigtigt.
Oprindeligt. De indspillede det, og der var mange andre navne på Motown, som The Beatles blev voldsomt inspireret af. Sådan, og så meget, så de ligefrem lavede covers af det. Og i det hele taget har Beatles og alle de der engelske rockmusikere lært utrolig meget af en afrikansk-amerikansk tradition. Mm. Altså der er både pop-traditionen med Motown, og så hele blues-traditionen, altså Robert Johnson, eller Eric Claptons forhold til Robert Johnson for eksempel, en legendarisk blues-gitarrist, er meget, meget velkendt. Så altså, man har hævet så meget på det, og jeg tror meget af det, vi kender i dag som rock-traditionen, har simpelthen sin rødder i en afrikansk-amerikansk musik.
Mm. Altså, hvis du siger, at man så ikke kan høre The Beatles særlig meget, fordi de så har gjort det hvidt, altså, er det så blevet sat et aftryk?
Ja, fordi man ved jo godt, at hvor det kommer fra. Eller, Det kommer an på, hvem man er, selvfølgelig. Ikke? Men altså, her tænker jeg på The Beatles i deres samtid. Der vidste rigtig mange af de her lytter godt, hvad det var for noget musik, og hvor det kom fra.
Lad os lige høre et lidt mere nutidigt eksempel. Vi bevæger os jo frem i tiden, som den vakse lytter måske har lagt mærke til. Det lyder lidt dystert. Nu hører vi her FKA Twix med nummeret Two Weeks. Et ret nutidigt nummer, som man også kan høre på sådan den lidt elektroniske lyd, der er. Altså, men kan man sige noget om, hvor den såkaldte sorte musik er henne i England i dag?
Ja, det kan man selvfølgelig godt. Altså, jeg har det lidt svært med sådan for alvor at tale om en engelsk sort musik, fordi den er der selvfølgelig, og de her udstillinger, altså det er ikke bare én udstilling, det er faktisk 5 eller 6 udstillinger gennem sidste år, der har fokuseret på det, gør meget ud af at skære det så skarpt, sådan at de sætter det sorte over for det hvide. På mange måder giver det rigtig god mening, specielt når man vil vise, hvor meget de sorte også har betydet i det, så er man nødt til at skære det ud og hæve det frem separat.
Jamen, det er vel også en måde at vise den sådan engelske koloniale historie, hvor man har importeret, altså ikke nok med mennesker og alt muligt, men også idéer, altså som musik for eksempel.
Ja, ja. Og sådan der. Men fordi at der er hele tiden samarbejder på tværs af farveskillet, så giver det på nogen måder, bliver det lidt skævt at tale om sort musik, fordi der, jeg siger på nogen måder, på nogen måder giver det god mening, på andre måder giver det ikke rigtig mening, fordi at der er samarbejder hele tiden også. Ja.
Men tror du, kan man frygte, at det her også er med til sådan at skabe to fløje, eller sådan polarisere yderligere, hvis man taler om sort og hvid musik?
Jeg tror, England er så polariseret på det område nu, så musikken kan højst gøre det mindre polariseret.
Tusind tak, Morten Michelsen, professor i musikvidenskab ved Aarhus Universitet.
Velbekomme.
Og nu skal vi en tur til Sydkorea.
Musical 배우 김원희 씨의 대기실에 불법 촬영 카메라를 설치한 용의자가 현직 아이돌 그룹 매니저 A 씨로 밝혀졌습니다.
Sådan lød det nu. Mit sydkoreanske er ikke så stærkt. Jeg ved ikke med dit, Chris, men altså sådan her lød det, da den...
Perfekt.
Okay, men så kan du oversætte.
Nej.
Ja, sådan her lød det, da den sydkoreanske tv-kanal YTN bragte historien om, at en sydkoreansk kendt musicalsanger, Kim Won-hee, var blevet optaget i smug, mens hun skiftede tøj og tog et bad. Det var den kendte sanger selv, der fandt det skjulte kamera i en sofa i sit omklædningsrum på et teater i Seoul. Et teater, hvor hun er aktuel i en musical. Det er senere blevet afsløret, at det var Kim Won-hees manager, der havde placeret kameraet der.
Ja, og sagen den har fået kæmpestor opmærksomhed i de koreanske medier, og den har sat fokus på et åbenbart udbredt problem i det sydkoreanske samfund, nemlig at folk placerer små kameraer på offentlige toiletter eller i omklædningsrum, og det gør de for at filme kvinder ulovligt. Og med til at tale med os om den her sag, der har vi Malene Jensen. Hej, er du med nu?
Det lyder...
Ja, det er jeg.
Der er du. Hej, Malene Jensen, freelancejournalist og podcastvært, bosat i Sydkorea. Du har skrevet om den her sag for Politiken. Ja, først og fremmest, altså, vil du ikke lige fortælle os, hvad er det, der er sket?
Jo, der er sket det, at Kim Won-hee, som er en meget kendt musicalsanger i Sydkorea og har været aktuel i næsten 10 år, hun finder det her lille kamera i en sofa i sit omklædningsrum. Og præcis hvad kameraet har filmet, det er ikke kommet frem i offentligheden, men det bliver en kæmpe sag på teateret. Med det samme kameraet bliver fundet, så bliver det besluttet, at hele teateret skal endevendes for at lede efter, om der er flere af de her små kameraer rundt omkring. Og det er der så ikke. Men videoovervågningen viser, at det er Kim Won-hees manager, der har placeret kameraet i sofaen. Og det gør så, at manageren nu er blevet fyret og politianmeldt.
Mm. Vi startede med at fortælle, at det her er et udbredt problem i det sydkoreanske samfund. Hvor ser vi det ellers henne i den koreanske underholdningsindustri?
Ja, jamen, vi har rigtig mange tidligere sager. Vi har faktisk en sag fra København, hvor at der var to koreanske skuespillerinder, der var i København for at indspille et reality show. Og de finder så ud af, at en af de andre, der er med i programmet, altså en af, de ansatte, de har placeret et minikamera gemt i en powerbank og lagt på de her skuespillerinders hotelværelse i håbet om, at de vil blive filmet, mens de tager tøjet af. Der har også været andre sager, blandt andet en kæmpestor sag for nogle år siden, hvor det kom frem, at nogle berømte K-pop-stjerner ejede en natklub, hvor at de også filmede kvinder ulovligt, havde placeret kameraer rundt omkring. Hmm. Og årsagen til, at folk gerne vil have de her optagelser af kendisser, det kan der være rigtig mange årsager til, men optagelserne kan give dem rigtig mange penge. Folk vil betale meget for at få fat i sådan en optagelse, og det kan også give en form for nærmest social status, at man har lykkedes ligesom at få fat i de kendte, uden at de har lagt mærke til en.
Så altså social status til gerningsmanden, så at sige?
Ja.
Ja. Og Malene Jensen, jeg har lige lyst til at sige til lytteren, at det ikke fordi, du sidder og tænker og tænker og tænker, når du får stillet et spørgsmål. Det er fordi, der er en lille forsinkelse mellem os og dig, som jo sidder i Sydkorea. Men altså en ting, det rammer en kendis som Kim Won-hee, men hvor udbredt et problem er det her i sådan den koreanske offentlighed?
Det er desværre et rigtig udbredt problem, som rammer rigtig mange kvinder. Eksempelvis i perioden 2013-18, så var der flere end 30.000 politianmeldelser, hvor at primært kvinder havde anmeldt, at de var blevet filmet med skjult kamera, så det er meget udbredt. Mm. Og de her skjulte kameraer foregår typisk ved, at gerningsmændene har placeret små kameraer på offentlige toiletter, typisk ved at bore et lille hul, altså kameraerne er enormt små. Så ved at bore et lille hul i toiletvæggen, så kan man ligesom presse sådan et kamera ind, eller man kan gemme det ved en trappe i metroen, så man kan filme op under kvinders nederdele, eller placere kameraet på høje bygninger eller bjerge, hvor de kan filme direkte ind i folks hjem. Så det er virkelig et problem, som både er udbredt, men som også vækker rigtig meget skræk blandt mange kvinder. Nu eksempelvis på de offentlige toiletter, der kan man tydeligt se den her nervøsitet, der er for at blive optaget med et skjult kamera. Fordi at hvis man ser på toiletvæggene, hvis der så er nogen som helst huller i væggene, eller det kan bare være et lille hul, hvor der er en skrue, så er det simpelthen kvinder, der har taget og stukket toiletpapir ind i hullerne, for at sikre sig, at de ikke bliver filmet af et kamera. Der er kvinder, der har fortalt i medierne, at de tager mundbind og kasketter på, før de går ind på offentlige toiletter, fordi de er så bange for at blive filmet. Der er kvinder, der ikke tør bruge Airbnbs, der ikke engang tør gå ind på et hotel, simpelthen fordi de er så bange for, at der er en eller anden, der har placeret et skjult kamera, der vil filme dem.
Du er allerede
den her forbrydelse kaldes molka.
Ja. Du er allerede inde på det her, altså, men hvilke konsekvenser har det her for de kvinder og de kendisser, der bliver, ja, så at sige, fanget på film?
Det har desværre meget store konsekvenser. Eksempelvis så var der en kendt koreansk sanger, der hedder Ivy, og hun måtte trække sig fuldstændig ud af rampelyset i 2 år, kunne hun ikke være aktiv musiker, simpelthen bare fordi der var rygter om, at hun måske havde haft et sextape, som var blevet lækket. Så det vil sige, at folk bliver fyret fra deres arbejde, eller de ser frivilligt op. De trækker sig tilbage fra offentligheden. De flytter adresse, hvis de bliver fanget på de her videoer. Der er en tænketank, der hedder Korea Women's Development Institute, som har påvist, at 37% af kvinder, der har været ofre for ulovlig filmning og meldt det til politiet, de har simpelthen overvejet at begå selvmord, efter det skete. Så det er virkelig noget, der er alvorligt.
Men en ting er det her med, at man kan blive anklaget for at have lavet et sextape, hvilket jo er en sådan udskamning af seksualitet hos kendisser. En anden ting er jo det her, hvor man filmer folk, mens de altså klæder om eller noget andet. Altså fylder det noget, at det her er i Korea for de konsekvenser, det har for kvinderne?
Ja, altså desværre, så er der ikke den store forskel. Det er, hvis du bliver fanget nøgen som kvinde, så er der bare ekstremt skam omkring det. Og det er simpelthen ligegyldigt, hvis... Altså, alle kan jo relatere til, at man bruger et offentligt toilet, men det spiller ikke nogen rolle. Hvis du først er blevet fanget, og der er de her videoer ude på nettet, så er der rigtig mange, der ligesom føler, at de er blevet udsat for et slags socialt selvmord.
Hmm. Men hvorfor er det lige i Sydkorea, det her, du kaldte det molka før, det er blevet et så stort problem?
Ja. Jeg tror, at det er fordi, at der er ligesom den her tendens i Sydkorea med, at kønnene er meget opdelt. Vi ser stadig den dag i dag, at der er kønsopdelte skoler, hvor at der er kun drengeskoler og kun kvindeskoler. Folk har ikke så meget omgang med hinanden på tværs af kønnene, før de kommer op på universitetet, det vil sige omkring 20'erne. Så der er ligesom den her lidt fascination af det modsatte køn. Og så gør det heller ikke nemmere, at porno er ulovligt i Sydkorea. Så det er ligesom lidt svært for mænd, kan man sige, at få adgang til at se en nøgen kvinde. Og derudover, en anden vigtig årsag er, at de her ulovlige optagelser af kvinder er i høj grad blevet billedet på Sydkoreas ligestillingsproblem. Og lige nu befinder Sydkorea sig et sted, hvor der er en slags nærmest krig mellem kønnene, hvor at feministerne ligesom skubber, altså feministiske kvinder og organisationer skubber denne her agenda og beskylder ligesom mænd for, altså at alle mænd filmer, og alle mænd er nogle svin, vil de nok sige, og at kvinder kan ikke stole på mænd. Den agenda bliver ligesom skubbet, og det har skabt en modbevægelse af folk, der føler sig ekstremt provokeret af den feministiske agenda, og det virker nærmest til, at det har fået endnu flere folk til at få lyst til at filme og få lyst til at se de her videoer på ulovlige pornohjemmesider. Simpelthen som en form for trods, at I skal ikke bestemme, hvad vi ser, og I skal ikke sige, at vi er nogle svin. Så det er ligesom blevet en slags trodskultur, der også er opstået.
Hvad med myndighederne? Hvad gør de ved det her problem?
Indtil for nylig, så gjorde politiet faktisk ikke særlig meget ved problemet. Det var ikke nogen sager, som politiet tog særlig alvorligt, men det ændrede sig i 2018. For her var der en sag med en kvinde, der ulovligt havde filmet en mandlig nøgenmodel og lagt videoen op på et feministisk forum. Og kvinden hun blev så hurtigt fundet, og hun blev straffet virkelig hårdt, hvilket skabte et rammeskrig blandt mange kvinder i Sydkorea, for de mente, at når det var kvinder, der blev filmet, så blev det ikke taget alvorligt, men det blev først taget alvorligt, når det var en mand, der var blevet filmet. Så det skabte nogle enorme demonstrationer, der faktisk blev de største kvindedemonstrationer i Sydkoreas historie. Og det fik så politiet til at reagere. Så i dag der er det muligt at få helt op til 5 års fængsel for at filme folk ulovligt. Men det ser ikke rigtig ud som om, at straffen har skræmt særlig mange fra at gøre det, for det er bare stadig et udbredt problem.
Det lyder jo også helt vildt, hvis kvinder ligefrem sidder og stopper toiletpapir ind i bittesmå huller på offentlige toiletter, eller tager masker og kasket på for at gå ind. Men jeg kan ikke lade være med at tænke på, hvis man kigger på, hvad der skete i den vestlige verden i forhold til MeToo og sådan noget, der kunne man også nogle gange godt fornemme, at der var nogle generationskonflikter, også kvinder imellem. Altså, hvordan ser det ud her?
Jeg tror lige det her problem, der er det meget, meget stærkt, at alle kvinder kan ligesom blive enige om, hvor alvorligt det her problem er. Og der er det nok meget mere kvinderne mod mændene, vil jeg sige. For der er den her idé i Sydkorea om, at det er helt ekstremt skamfuldt at vise sin krop. Det vil man også lægge mærke til, hvis man går en tur på gaden, så er folk generelt væsentligt mere tildækket. Altså også bare tøjstilen her. Der går man, man dækker sig meget mere til, end man vil se i Danmark. Det er ulovligt at gå en tur. Du kan ikke gå ned af en gade i Sydkorea for et badetøj, for eksempel. Det er ulovligt. Så der er ligesom den her idé om, at du skal være dækket til, og din krop er meget hellig, og særligt kvindekroppen. Igen, det er også meget konservativt, men kvindekroppen bliver betegnet som værende noget meget, meget helligt, og også kvinder, som enten går udfordrende klædt, eller vi har haft eksempler på K-pop-stjerner, der har danset betragtende som værende provokerende, de er blevet politianmeldt af andre kvinder, simpelthen fordi de ansatte som, at de skal ikke vise så meget hud, de skal ikke danse provokerende, de skal ikke danse seksuelt. Så der er ligesom noget, alle kvinder kan blive enige om, at kvindekroppen er meget hellig og skal helst gemmes lidt væk. Så det bliver bare betragtet som en enorm personlig forbrydelse at blive filmet på den her måde.
De seneste år, der har vi talt virkelig meget om sydkoreansk underholdning, også i vores program. Altså, det er blevet en magtfaktor verden over, og det er jo en god ting for Sydkorea. Men det er måske også årsagen til, at vi nu i Vesten taler om de her problemer. Hvad tænker folk i den koreanske underholdningsbranche om, at deres beskidte undertøj nu bliver luftet i Vesten?
Til at begynde med, så blev det set på med meget stor skam. Og den koreanske underholdningsbranche er generelt kendt for, at de meget, meget gerne vil holde det helt perfekt og meget rent. Og man skal ikke kunne se nogen som helst problemer. Men netop som du selv nævner, fordi sydkoreansk underholdning er blevet så populært verden over, så er der også en masse vestlige journalister som mig selv, der har gravet ret meget i underholdningsindustrien. Og der er kommet en helt masse grimme sager frem. Altså, vi har også set sager om K-pop-stjerner, som bliver tvunget til at være på sådan nogle meget voldsomme diæter, så de taber sig, eller skal danse lige indtil de besvimer. Så efter alle de her sager er kommet frem, så er der kommet en lidt større ligegyldighed i den koreanske underholdningsbranche om, når de her dårlige sager kommer frem. I Sydkorea så har du et ordsprog, der hedder oigeopsager. Og det betyder simpelthen, der er ikke noget at gøre ved det. Vi må bare anerkende, at det er, som det er. Og jeg føler, at her på det seneste, så er den koreanske underholdningsbranche, de vil ikke tale om det. De vil ikke tale med journalisterne om det, hverken de koreanske eller de internationale. Men de har ligesom den her med, at de trækker på skuldrene om det og siger, okay, fint nok, så må I grave. Vi kan ikke gøre noget for at stoppe jer. Men nogen, der til gengæld ser på det her som et stort problem, det er den koreanske regering. De kan overhovedet ikke lide, når der bliver talt noget som helst dårligt om Korea. De kører enorme branding-kampagner, der ligesom skal brande Korea som værende det bedste, sjoveste, dejligste, sikreste sted i verden. Så den koreanske regering, de er meget ked af den her sag.
Tusind tak til dig, Malene Jensen, freelance journalist og podcastvært, bosat i Sydkorea og altså med på en telefonforbindelse her hos os i dag.
Et filmfænomen af de helt store fra slutningen af forrige årtusind, det her jubilæum. Og det er den her gyserfilm, der hedder The Blair Witch Project. Den fylder 25 år. Det er en såkaldt found footage horrorfilm, og det vil jeg sige, altså det her med sådan et, at der er nogen der uden skov, de bliver jagtet, de har taget et kamera med derud, og så det man finder, det er ikke de døde mennesker eller kroppe, det er bunden af, hvordan de er blevet slået ihjel. Den blev produceret for $60,000, altså knap og nap 400.000 kroner, og så blev den sendt på gaden for et samlet beløb på lidt over 5 millioner kroner, og endte med at indtjene over, altså svimlende 1,5 milliard kroner.
Lad os lige høre en lille bid fra traileren, hvor skuespilleren Heather Donahue filmer sig selv nedefra med håndholdt videokamera.
And it's all because of me that we're here now. Hungry and cold and hunted. I just want to apologize to Mike's mom and Josh's mom and my mom.
Det er sgu hyggeligt, hva'?
Det er det vildeste film nogensinde.
Jeg kan ikke høre, jeg fader nu ud nu, jeg kan ikke klare at høre på det. Det er blevet kaldt en af de uhyggeligste film nogensinde, og nu skal den altså relanceres, og derfor har vi inviteret dig herind, Christian Monggaard. Velkommen.
Tak.
Filmanmelder på Information, og så med her i studiet. Hvad var det ved den her film, der ramte verden, da den havde premiere i 1999?
Jeg vil sige det på den måde, altså det var jo på et tidspunkt, hvor filmene stadig, de amerikanske film ofte stadig først havde premiere i Danmark nogle måneder, eller måske op til et halvt år, eller et helt år efter, de havde premiere i USA, så man havde hørt virkelig meget om den her film, da den så endelig kom til Danmark. Den blev også vist, så vidt jeg husker, på nogle filmfestivaler, muligvis også i Cannes, ellers på nogle af de nordamerikanske filmfestivaler, så der har været en masse røre om den. Og folk snakkede om det netop som en meget uhyggelig film, men de var også virkelig gode til at bruge internettet, til at brande sig selv med, og til at skabe, altså det var nogle af de første, som sådan lavede sådan en interaktiv kampagne, hvor man ligesom udbyggede filmens univers på nettet, og hvor man prøvede at bygge den her mytologi op omkring den. Altså den handler om de her tre unge filmskabere, anført af Heather, som tager ud i en skov for at udforske Blair, eller myten om Blair Witch, eller om Blair-heksen, og så forsvinder de, men man finder så et år senere det materiale, som de har optaget, og det har man så stykket sammen til den her film, The Blair Witch Project. Så man prøver at lade som om, at det her det er en virkelig historie, det er jo noget, der skete i virkeligheden, og det var så også en del af den kampagne, man lavede på internettet, og der var, så vidt jeg har forstået, også en hel del mennesker, der hoppede i med begge ben og troede, at det her, og det gør det jo ikke mindre uhyggeligt, kan man sige, hvis det, man sidder og ser op og lader, det rent faktisk er noget, der er sket i virkeligheden.
Jeg så den faktisk der i 1999 i New York, hvor jeg slet ikke vidste noget om den. Jeg kan huske, at jeg havde set den med min kæreste, og da vi så skal hjem på, til den lejlighed, vi havde lejet, der var jeg så angst, at jeg bad ham om at gå ind og kigge i badeværelset under sengene i alle skabene, før jeg ville gå ind i lejligheden, for jeg var skræmt fra vid og sandt. Men altså, hvorfor var det, at den havde så fik så kæmpestor og bred en appeal? Altså, den indspillede over 1,5 milliard kroner.
Jamen, altså, jeg tror, det har noget med det at gøre. Altså, jeg skal lige selv sige, at da jeg endelig så den, altså, jeg var filmanmelder på Information, også på det tidspunkt, det havde været i et par år, jeg havde været filmanmelder siden 93 og sådan noget, så jeg, det var faktisk ikke mig, jeg lige tjekkede, det var ikke mig, der anmeldte den Information, det gjorde min forgænger Morten Pihl, og han var sådan ganske glad for den og sådan noget, men jeg vil sige, jeg havde hørt så meget om filmen, og mine forventninger, de var bange, så skruet op, og jeg rent faktisk blev skuffet, da jeg så den i biografen, men den er bare virkelig effektivt skruet sammen, altså de virker ikke som skuespillere, de virker som tre unge mennesker, aspirerende filmskabere, der er taget ud i en skov for ligesom at efterforske den her myte om Blair-heksen. Og det tror jeg i sig selv, er, altså det virker overbevisende. Og så den der mytologi, man prøver at bygge op omkring filmen, men også det, at det er den første, det er jo ikke den første found footage-film, altså det er ikke den første film, man har lavet ud af materiale, som skal forestille at være fundet, og som nogle filmskabere har efterladt på et eller andet tidspunkt. Altså helt tilbage til sådan noget kannibalmassakren, eller Cannibal Holocaust i 70'erne, der lavede man noget af den her slags, og man har lavet det op igennem tiden, og også efter Blair Witch, fordi den så inspirerede sådan en helt ny bølge af det. Men det er første gang, at hele filmen består af found footage, altså af det her materiale, som de har efterladt. At man har fundet de her bånd, og det er alt sammen klippet sammen til en film. Der er kun lige nogle fortekster, der fortæller, hvor vi er, og hvad det her det handler om. Og så er det ellers det materiale, man så forestiller sig eller siger, man har fundet. Det gør det bare enormt effektivt, og så det var verden åbenbart parat til på det tidspunkt. Og så er der også en sidste ting, som er sådan mere teknologisk. Det er jo på det her tidspunkt, at de digitale filmkameraer for alvor vinder indpas i verden. Det er jo også det hele dogmebølgen, som jo kommer på det her tidspunkt, derfra midt i 90'erne til slutningen af 90'erne. De to første dogmefilm kommer i 98, den her film er fra 99. Og der bruger man de her små håndholdte digitale kameraer, som gør nogle ting mulige, som ikke var mulige med store, lidt større 16mm kamera eller 35mm kamera tidligere. Og det vil sige, at lige pludselig kan man gøre hele filmen, gør det troværdigt, at de rent faktisk har de her kameraer kørende hele tiden. Fordi normalt, når man ser en found footage film, så sidder man og tænker, lige nu frygter du for dit liv, og du er på flugt for et eller andet. Hvorfor fanden filmer du samtidig? Det er der en vis troværdighed i, at de rent faktisk gør her i Blair Witch Project. Ja.
Nu nævner du selv dogmefilmen, hvor det handlede meget om det her med at skralde ned til det ind, men hvor det jo også var kendte skuespillere, som så havde deres eget tøj på eller ikke make-up. Det her, det var jo tre ukendte skuespillere. Hvad tror du, det betød for vores oplevelse af filmen, at det ikke var stjerner, der var med i den?
Jamen, det betød da helt sikkert noget, for havde det været stjerner, havde det været en skuespiller, man overhovedet kendte bare en lille bitte smule, havde set før i en eller anden film, en tv-serie, så har man jo ikke troet på det. Altså, det handler om at tage nogle ukendte skuespillere, eller nogle mennesker, som måske ovenikøbet ikke var skuespillere før, men som så får chancen for at være skuespillere nu. Fordi så kan man opbygge den der, eller skabe den der illusion om, at det her det er virkelighed, det er ikke bare fiktion, det er ikke bare noget, nogen har fundet på, det skulle ske i virkeligheden det her, altså det er jo det, der hele pointen med det, og filmen virker jo meget bedre, hvis man tror det, og det var der virkelig mange, åbenbart også dig.
jeg er meget nev, når det kommer til gyserfilm.
Men den kom i 1999, altså hvad er det, den rammer i sin samtid, når den kommer ud?
Det ved jeg sgu ikke. Altså, jeg ved sgu ikke, om der er sådan noget angst for det store årtusindskifte, eller sådan et eller andet, den der millennium-angst, som vi alle sammen gik rundt med. Vi sad jo alle sammen nytårsaften i 1999, der klokken 23.59 og ventede på, at verden ville gå under, fordi at nu alle computer ville flippe fuldstændig ud. Det er jo det her Y2K-fænomen, ikke? Altså, børserne, aktiehandlen ville gå amok, verden ville nærmest bare gå under, fordi alle computere, de ville gå under. Og det skete jo så ikke, kan man sige, overhovedet ikke, det der ligner. Men den der frygt, og derfor så kan det jo sagtens være sådan noget, den spiller ind i, men også bare sådan en, tror jeg, en stigende mediebevidst ungdom, som har taget internettet til sig, som tager den digitale teknologi og hele den der udvikling til sig, og på en eller anden måde ser det brugt på en opfindsom måde i den her film. Det tror jeg faktisk også betyder noget.
I dag er filmens skuespillere ret utilfredse med det, ja, ret beskedne honorar, de fik for filmen. De har flere gange forsøgt at få udbetalt flere penge for filmen, men i sin tid indtjente den knap en kvart million dollars. Her er der et klip fra Jay Leno's talkshow, hvor Heather Donahue er på besøg. Det er hende, som vi også hørte før i traileren.
Please welcome Heather Donahue! That on the... You might have the most famous nostrils in movie history.
Yes, I do. If I go like this, I'm very easily recognized.
Well, are you stunned by this, how well this is doing?
No, Jay, we completely expected this. Usually when you answer that in backstage and you get a job out of it, this is pretty much how it usually goes. You end up...
Now tell me about
that. Hørte vi Heather Donahue lave en joke, hun er ironisk om, hvorvidt hun er over eller var overrasket over filmens ret store succes. Hvordan er det egentlig gået, de folk, der stod bag den her The Blair Witch Project?
Jamen, altså, sådan som, altså, jeg mener ikke, at der er nogen af skuespillerne, der har fået nogen særlige karriere efterfølgende. De tre skuespillere, der ligesom spillede de eneste tre roller i filmen. Og de to instruktører, Daniel Myrick og Eduardo Sanchez, altså, de har jo så også lavet nogle ting siden da, og så er de jo så gået fra hinanden og lavet ting hver for sig. Men det er jo ikke noget, der på nogen som helst måde har kunne måle sig med den succes som The Blair Witch Project. Altså det der med den, jeg tror det var 35.000 dollars, den kostede at producere, og så indtjente den 250 millioner dollars på verdensplan. Det er jo en helt vild fortjeneste, og det er jo ikke set. Jeg tror, det er den bedst indtjenende film nærmest i filmhistorien, altså sådan forholdsmæssigt.
Mm. Tror du nogensinde, vi kommer til at se noget lignende igen?
Det er svært at forestille sig, også fordi at internettet var nyt dengang. Internettet brugte de virkelig aktivt og smart og dygtigt, og jeg tror i dag, der er vi alle sammen så mediebevidste. Vi ved alt om alle film stort set inden de har premiere. Det gjorde vi ikke dengang, og det benyttede de sig af, og det var en del af... Det var derfor, det var så effektivt. Det var en kæmpe overraskelse. Det var et chok.
Ja. Mm. Tak for besøget, Christian Mungård, filmanmelder på Information. Og The Blair Witch Project, den kan, hvis man tør, og det bør man altså ture, så kan den streames på blandt andet Blockbuster.
Nu skal vi til at runde af for timen, fordi lige om lidt, om 40 sekunder, der kommer en radioavis her i studiet, står jeg, Kasper Dyrholm, og ved min side, Chris Pedersen.
Det er nemlig sandt.
Vi lyttes ved om 3 minutter.